Sura 22 mstari wa kwanza. Miaka mitatu ilipita bila kuwepo na vita kati ya Washami na Waisraeli. Mstari wa pili. Ikawa katika mwaka wa tatu, Yoshafati mfalme wa Yuda akashuka kwa mfalme wa Israeli. Mstari wa tatu. Mfalme wa Israeli alikuwa amewaambia watumishi wake, "Je, mnajua kwa Ramothi Gileadi ni yetu ili atufanye chochote kuitoa kutoka kwenye mikono ya mfalme wa Shamu?" Mstari wa nne. Kwa hiyo akamwambia Yoshafati, "Je, utakwenda na mimi katika vita huko Ramothi Gileadi?" Yoshafati akajibu mfalme wa Israeli, "Mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, na farasi wangu ni kama farasi wako." Mstari wa tano. Yoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, "Tafadhali tafuta mwongozo kutoka kwa neno la Bwana juu ya kile unachopaswa kufanya kwanza." Mstari wa sita. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya manabii wote pamoja, walikuwa wanaume 4,000, akawaambia, "Je, niende Ramothi Gileadi kupigana au nisiende?" Nao akamwambia, "Kaivamie, kwa kuwa Bwana ataitoa katika mkono wa mfalme." Mstari wa saba. Lakini Yoshafati akasema, "Je, hapa hapana nabii mwingine wa Bwana ambaye tunaweza kupata ushauri?" Mstari wa nane. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, "Bado kuna mtu mmoja ambaye tunaweza kupata ushauri kutoka kwa Bwana ili kusaidia, Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu huwa hanitabiri mazuri yanayonihusu, ile unitabiria matatizo tu." Lakini Yoshafati akasema, "Mfalme, na siseme hivyo." Mstari wa tisa. Kisha mfalme wa Israeli akamwita Akida na akamwamuru, "Kamlete Mikaya mwana wa Imla sasa hivi." Mstari wa kumi. Wakati wa Ahabu mfalme wa Israeli na Yoshafati mfalme wa Yuda alikuwa ameketi kila mmoja kwenye kiti cha enzi, wamevaa mavazi yao, katika eneo la wazi kwenye lango la kuingilia Samaria, na manabii walikuwa wakiwatabiria. Mstari wa 11. Zedekia mwana wa Kenana akajitengenezea pembe za chuma akasema, "Bwana asema hivi, kwa hili utawasukuma Washami mpaka watakapoisha." Mstari wa 12. Na manabii wengine wote wakasema hivyo hivyo wakisema, "Ishambulie Ramothi Gileadi na uishinde, kwa kuwa Bwana ameweka kwenye mkono wa mfalme." Mstari wa 13. Yule mjumbe alienda kumwita Mikaya akamwambia akisema, "Tazama sasa maneno ya nabii kwa kinywa kimoja wanatabiri mambo mema kwa mfalme. Tafadhali maneno yako yawe kama yao, ukaseme mambo mazuri." Mstari wa 14. Mikaya akajibu, "Kama Bwana aishivyo, kile Bwana atakachosema kwangu ndicho atakachosema." Mstari wa 15. Naye alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia Mikaya, "Je, twende Ramothi Gileadi kupigana au tusiende?" Mikaya akamjibu, "Ivamie na ushinde, Bwana ataitoa kwenye mkono wa mfalme." Mstari wa 16. Kisha mfalme akamwambia, "Je, nikutakie mara ngapi ili kuniapia ukweli kwa jina la Bwana?" Mstari wa 17. Mikaya akasema, "Ninaona Israeli yote inasambaa kwenye milima kama kondoo asiyokuwa na mchungaji. Na Bwana asema, hawa hawana mchungaji. Kila mtu narudi nyumbani kwake kwa amani." Mstari wa 18. Kwa hiyo mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, "Je, sikukwambia kuwa hanitabiri mambo mema yanayonihusu ila majanga tu?" Mstari wa 19. Kisha Mikaya akasema, "Kwa hiyo sikilizeni neno la Bwana. Nimemwona Bwana akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi na majeshi yake yote mbinguni yakiwa yamesimama karibu naye, upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto." Mstari wa 20. Bwana akasema, "Ni nani atakayemwangamiza Ahabu ili kwamba apande akafe Ramothi Gileadi? na mtu mmoja akajibu kwa njia hii na mwingine akajibu kwa njia ile. Mstari 21. Ndipo pepo mmoja akajitokeza akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamuuliza, kwa jinsi gani? Mstari 22. Yule pepo akamjibu, nitakwenda na kuwa roho idanganyayo katika vinywa vya manabii wake. Bwana akamjibu, utaweza kumdanganya na kufanikiwa? Nenda sasa ukafanye hivyo. Mstari 23. Tazama sasa Bwana ameweka roho idanganyayo kwenye vinywa vya hao manabii wako, na Bwana ametangaza janga kwako. Mstari 24. Kisha Sedekia mwana wa Kenana akaja akampiga kofi Mikaya shavuni akasema, je, yule roho wa Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Mstari 25. Mikaya akasema, tazama utatambua hilo katika siku hiyo utakapokimbilia katika chumba cha ndani kujificha. Mstari 26. Mfalme wa Israeli akamwambia mtumishi wake, mkamate Mikaya mpeleke kwa Amoni, liwali wa mji, na kwa mwanangu Yoashi. Mstari 27. Mfalme amesema, mweke huyo gerezani na awe anampa mkate kidogo na maji kidogo mpaka atakaporudi salama. Mstari 28. Naye Mikaya akasema, kama utarudi salama, basi Bwana hajasema kupitia kinywa changu. Na akaongeza, sikilizeni hii enyi watu. Mstari 29. Ahabu mfalme wa Israeli na Yoshafati mfalme wa Yuda wamepanda Ramoth Gileadi. Mstari 30. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, nitajibadilisha mwenyewe niende vitani, lakini wewe vaa vazi lako la kifalme. Kwa hiyo mfalme wa Israeli akajibadilisha na akaenda vitani. Mstari 31. Ni mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru majemadari 32 wa magari yake akisema, msimwangamize askari wa muhimu au ambaye si muhimu, badala yake mshambulieni mfalme wa Israeli tu. Mstari 32. Ikawa wakati majemadari wa magari walipomwona Yoshafati wakasema, hakika huyu ndiye mfalme wa Israeli, wakageuka ili kumshambulia. Kwa hiyo Yoshafati akapiga kelele. Mstari 33. Ikawa majemadari wa magari walipoona kuwa yeye hakuwa mfalme wa Israeli, wakamwacha. Mstari 34. Lakini mtu mmoja akavuta upinde wake na kubahatisha na kumpiga mfalme wa Israeli katikati ya muunganiko wa mavazi yake na chuma. Ahabu akamwambia dereva wa gari lake, geuza nirudishe kutoka vitani kwa kuwa nimeumizwa sana. Mstari 35. Vita ikawa mbaya sana siku hiyo, na mfalme akalazwa wa garini mwake akikabili Washami. Akafa jioni hiyo. Damu ikamwagika kutoka kwenye jeraha lake ndani ya gari. Mstari 36. Ikawa wakati wa kuzama jua, kilio kikatawala katika jeshi lote wakisema, kila mtu arudi kwenye mji wake na kila mtu arudi kwenye mkoa wake. Mstari 37. Kwa hiyo mfalme Ahabu akafa, akaletwa Samaria, wakamzika huko Samaria. Mstari 38. Wakaliosha lile gari kwenye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Hapa ni mahali ambapo makahaba waliogelea, kama vile neno la Bwana lilivyokuwa limesema. Mstari 39. Kwa mambo mengine yanayohusiana na Ahabu, yote ambayo aliyafanya, ile nyumba ya pembe aliyojenga na miji yote aliyojenga, je, kuandikwa katika kitabu cha matukio cha wafalme wa Israeli? Mstari 40. Kwa hiyo Ahabu akalala pamoja na babu zake, na Ahazia mwanawe akawa mfalme mahali pake. Mstari 41. Kisha Yoshafati mwana wa Asia alianza kutawala juu ya Yuda katika mwaka wa 4 wa Ahabu mfalme wa Israeli. Mstari wa 42. Yoshafati alikuwa na umri wa miaka 35 alipoanza kutawala. Na akatawala Yerusalemu kwa miaka 25. Mama yake alikuwa Azubu binti wa Shilhi. Mstari wa 43. Akatembea katika njia za Asa baba yake, hakuziacha, akafanya yaliyo mema mbele za macho ya Bwana. Lakini bado mahali pa juu palikuwa hapajabomolewa. Watu walikuwa bado wanaendelea kutoa dhabihu na kufukiza uvumba mahali pa juu. Mstari wa 44. Yoshafati akafanya amani na mfalme wa Israeli. Mstari wa 45. Kwa mambo mengine kuhusiana na Yoshafati na nguvu zake alizoonyesha na jinsi alivyopigana vita, je, hazikuandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme wa Israeli? Mstari wa 46. Aliwaondoa kutoka katika nchi wale makahaba wa kipagani waliokuwa wamebaki katika siku za baba yake Asa. Mstari wa 47. Hapakuwepo mfalme katika Edomu isipokuwa kaimu mtawala. Mstari wa 48. Yoshafati alijenga merikebu ziende Tarshishi na Ofri kuleta dhahabu, lakini hazikusafiri kwa sababu zile merikebu zilivunjika kule Esioni Geberi. Mstari wa 49. Kisha Hazia mwana wa Ahabu akamwambia Yoshafati, naomba watumishi wangu waende pamoja na watumishi wako merikebuni, lakini Yoshafati hakuruhusu hilo. Mstari wa 50. Yoshafati akalala na babu zake na akazikwa pamoja nao katika mji wa Daudi babu yake. Yoramu mwanawe akawa mfalme mahali pake. Mstari wa 51. Ahazia mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli na Samaria katika mwaka wa 17 wa mfalme Yoshafati mfalme wa Yuda, na akatawala miaka 2 juu ya Israeli. Mstari wa 52. Naye akafanya leo maovu mbele ya macho ya Bwana, akatembea katika njia za baba yake, katika njia za mama yake, na katika njia za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwazo alifanya Israeli kufanya dhambi. Mstari wa 53. Alimtumikia Baali na kumwabudu, na kwa hiyo akamghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli katika hasira kama vile baba yake alivyofanya.